Dnevnik. U studiju su urednik Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Preminuo general Zdravko Tolimir u pritvoru Haškog tribunala. Sudija Meron naredio istragu o uzroku smrti.
Nepotrebne primjedbe opozicije na zakon o policiji koji je vraćen u Narodnu skupštinu Srpske ocijenio predsjednik Milorad Dodik.
Prijedlog zakona o stečaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Srbija ima prednost u odnosu na druge kandidate za članstvo u EU, ocijenio Kurz u Beogradu.
Teška željeznička nesreća u Njemačkoj, u sudaru dva voza 9 lica poginulo, više od 100 povrijeđeno.
Vrijeme oblačno i toplo i vjetrovito, u Banja Luci 17 stepeni trenutno. Izgradnja autoputa Doboj-Prnjavor u završnoj fazi i sredinom ljeta dionica duga 36 km mogla bi biti puštena u saobraćaj. Gradilište u Johovcu kod Doboja i trasu od Prnjavora do Doboja posjetio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, izrazivši zadovoljstvo dosadašnjim radovima, izvještava Milica Đurđević.
Kako izgleda dionica od Prnjavora do Doboja, uvjerio se predsjednik Srpske. Kaže da sve ide po planu te najavljuje nove kilometre autoputeva u Republici Srpskoj, među njima Banja Luka, Mrkonjić grad i od Rače prema Bijeljini.
Dakle, ideja je da ovaj autoput koji je krenuo i već u ovoj fazi do Banja Luke, iz Banja Luke završi na koridoru 5C, spoji se na njega, a negdje Košamca se izdvoji i ide dalje prema Brčko distriktu i od Brčko distrikta dalje prema Bijeljini i granici sa Srbijom.
Dva sloja asfalta od Doboja do Prnjavora postavljena su na skoro cijeloj dionici od 36 km. Preostao je treći sloj i radovi na gradnji objekata na autoputu, kaže direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Prioritet je da se završe objekti koji su u toku izgradnja. Prvenstveno mislimo na tunel u Slatincima i most preko rijeke Ukrine.
Postavlja se vertikalna signalizacija, odbojne i zaštitne ograde i zaštita od buke. Sve ide po planu, a vremenske prilike na ruku izvođačima. Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić.
I nadam se evo da ćemo krajem maja ili već za ljetnu sezonu imati otvorenu ovu dionicu kojom će naši građani moći da prolaze.
Direktor Integral Inženjeringa Slobodan Stanković.
Također i radovi na ovome drugome dijelu odlično napreduju i smatramo da ćemo 10 km od Mahaljanske petlje do Drugovića uspjeti da pustimo da olakšamo saobraćaj kroz Laktaše i Banja Luku.
Dionica od Doboja do Prnjavora košta 180 miliona evra, a od Prnjavora do Banja Luke 160 miliona evra. Sredstva su obezbjeđena od evropskih investicionih banaka.
General Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir preminuo je u pritvoru Haškog tribunala. Uzrok smrti još nije saopšten. Sudija Teodor Meron naložio sveobuhvatnu istragu o smrti generala Tolimira. Haški tribunal generala Tolimira je osudio na doživotni zatvor zbog zločina u Srebrenici i Žepi. Tokom rata general Tolimir bio je pomoćnik komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Telegrame saučešća porodici Tolimir uputili su predsjednik Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, premijerka Željka Cvijanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović, pripremio Aleksandar Javorac.
General Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir imao je nemjerljivu ulogu u stvaranju Republike Srpske, rekao je general Manuel Milovanović. Prema njegovim riječima, Tolimir je najbolje od svih znao kakva je situacija na frontu.
Oni mladi su se sreli u Kninu. E onda kad je kod nas proključao, Mladić je pozvao mene i doveo je Tolimira i generala iz Knina. 11. maja smo se okupili i u toku noći 11. na 15. maj formirali glavni štab. Neka mu je večna slava.
Uspomene na ratne dane i generala Tolimira evocirao je i general Vojske Republike Srpske Mićo Grubor.
Mislim da je to jedinstven primjer da smo za tako kratko vrijeme, za neki 40 dana, od nule osnovali Vojsku Republike Srpske, koja je u to vrijeme brojala 230.000 boraca.
Borci poručuju da je Vojska Republike Srpske poštovala međunarodne konvencije i običaje rata. Ne slažu se sa haškom presudom generalu Tolimiru. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić podsjetio je da srpski zatvorenici u Hagu sve više umiru i to zbog loše zdravstvene njege.
Ja već, vjerujte, ne znam koji je to Srbin po redu koji svoj život okončava u toj pritvorskoj jedinici, očigledno bez adekvatne medicinske pomoći.
General Zdravko Tolimir kao patriota i visoki vojni starješina dao je veliki doprinos u odbrambeno-otadžbinskom ratu i ostaće u trajnom sjećanju narodu i vojsci Republike Srpske, poručio je u telegramu saučešća porodici Tolimir predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Telegrame saučešća porodici generala Tolimira uputili su i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, premijerka Željka Cvijanović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović. General Tolimir ostaće upamćen u svom narodu kao častan i otadžbini do kraja odan oficir čiji je doprinos u borbi za odbranu Republike Srpske bio nemjerljiv, navodi se u telegramu saučešća. General Tolimir rođen je u selu Popovići pored Glamoča 27. novembra 1948. godine. Završio je vojnu akademiju u Beogradu. Tokom vojničke karijere službovao je širom bivše Jugoslavije. Uhapšen je 31. maja 2007. godine na Drini kod Ljubovije pri pokušaju prelaska granice. Haški tribunal osudio ga je na doživotnu robiju zbog zločina u Srebrenici i Žepi.
Aktuelno o policiji, nakon što je predsjednik Srpske Milorad Dodik vratio zakon o policiji i unutrašnjim poslovima na ponovno razmatranje u Narodnu skupštinu Srpske, iz opozicionih redova ponovo optužbe zbog štetnosti zakona kojim se mijenja sastav Ministarstva unutrašnjih poslova. Predsjednik Milorad Dodik odgovara da opozicija diže nepotrebnu prašinu u zakonu o policiji jer je on i prije njihovih kritika zakon vratio u skupštinsku proceduru.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica izjavio je da je aktuelna vlast ta koja svojim djelovanjem urušava nacionalni interes Srpske i da je zakon o policiji dokaz toga.
Juče su pale maske. Licemjerno je juče bilo slušati predsjednika Republike koji govori o tome kako su ponovo bili naivni, kako su neki novi i neiskusni u zajedničkoj komisiji, misleći valjda na mladog i neiskusnog Nenada Stevandića, na predsjednika Čubrilovića. Juče je njihova politika raslinkana.
Optužbe opozicije su neosnovane, kaže potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
I ovaj zakon, kako god da se promijeni, bilo po volji Saveza za promjene ili po volji predsjednika Republike ili Skupskog kolegijuma, neće mjerati njegovu suštinu. Nama treba mlađa i brža policija, fizički i informatički, a politikanstvo nije način da se zakon usaglasi. Uostalom, kada je zakon usvajan, opozicija izašla iz sale. Nije ni bilo u sali, tako da sve primjedbe su post festu.
Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica ocijenio je, komentarišujući zakon o policiji, da je vlast bila sklopila dogovor sa koalicijom Domovina, ali da su opozicione stranke na to odmah ukazale. On poziva na odgovornost sve koji su učestvovali u postizanju saglasnosti o zakonu o policiji.
I na kraju, kada smo iznijeli argumentaciju, kada smo iznijeli dokument koji je potpisao predsjednik Narodne skupštine, gospodin Čupirilović, šta se desilo? Pa Milorad Dodik odbio da potpiše ukaz o tom zakonu. Sad se ovdje pitanje postavlja koji je odgovoran. Da li iko će izgovoriti tu riječ u ovom društvu koja se zove odgovornost? Ako je odgovoran ministar koji je to zajedno usaglasio, onda bi najvjerovatnije trebao neka tog ministra da pozove na odgovornost da podnese ostavku.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik smatra da je dobro što je i opozicija reagovala, ali da je i on bez njih uvidio da postoje određene nejasnoće o zakonu o policiji koje je neophodno ispraviti. O smjenama predsjednik Dodik je kategoričan.
Ministar Lukač ima moje potpuno povjerenje. To je jedan od najboljih policajaca u regionu i ako mene pitate zašto traži ostavku, zato što je najbolji. A to što je bilo na toj komisiji, to je dio političkog procesa. To nije dio političkih pitanja. Ministar policije, on je operativac koji radi svoj posao i on to radi odlično. A u političkom procesu stvari mogu različitim fazama da se dešavaju na način kako se dešavaju. Dakle, ja sam jučer ujutru, već u ranim satima, dostavio zahtjev i vratio taj zakon. A oni su negdje nakon dva sata počeli da traže od mene da to uradim. Što sam već učinio. Naravno da njih nisu ni poslušao, ni to ima neke veze. Mada smatram da su ovaj put bilo pravo i da smo razgovarali zajedno, ja prihvatio njihov stav. Ali ja sam imao motivaciju da to uradim i onog trenutka kada sam pročitao da se o tome radi, ja sam taj zakon vratio, kao što znam.
U koaliciji Domovina navode da je bez obzira na sve diskriminacije Bošnjaka i Hrvata u Srpskoj očita, poslanik koalicije Nedim Čivić.
Ovo je poruka i Bošnjacima i Hrvatima da im nije mjesto u MUP-u Republike Srpske. I mi ćemo naravno i dalje nastojati da tražimo zaštitu vitalnog interesa i Bošnjaka i Hrvata u ovom entitetu.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik objašnjava da je nezamislivo da se govori o diskriminaciji određenih naroda u Srpskoj, navodeći da je neprihvatljivo i da se struktura policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske treba da održava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine.
Dakle, može da bude osnova za eventualno neko pozicioniranje, isključivo posljednji popis. I to ima smisla. Govori se da je u Bosni i Hercegovini povećan broj Bošnjaka, a smanjen broj Srba i Hrvata. I toliko o tim ratnim pričama, progonima i mnogo čega drugo. Čega se se povećao broj? Kako se povećao broj? Ako je toliko stradanje bilo, koliko on to prikazuje. Naravno da je stradanje treba poštovati. Ne mogu ja da kažem da nije bilo. Bilo je. Bošnjaci su procentualno najviše stradali. Ali su isto tako enormno isplakavali to svoje i nametnuli kao politički stav. Taj politički stav ne može biti održiv. Moramo da pričamo jasnim jezikom. Dakle, poštujemo žrtve. Nepotrebno stradanje i jednih i drugih i trećih. Imamo iza sebe toga. Stradanje ne može da bude osnova za politički stav i političku koncepciju.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usklađivanje zakona, propisa i akata početkom mjeseca u Banja Luci postigla je saglasnost o zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima Srpske. Predsjednik Dodik nije potpisao ukaz jer je bio sporan amandman kojim se u član ovog zakona dodaje novi stav da struktura policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srpske treba da održava nacionalnu strukturu stanovništva prema posljednjem popisu stanovništva iz 1991. godine. Ta odredba nije u skladu sa Ustavom BiH niti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, kaže Dodik, dodajući da će od vlade Srpske tražiti da se ta odredba iz zakona Republike Srpske ukloni.
Bio je prilog Darka Đurića o policiji i opoziciji, još o opoziciji i referendumu. A nakon što je predsjednik SDS-a Mladen Bosić na pres konferenciji u Banja Luci izjavio da je SDS znao da referenduma u Srpskoj neće biti i da zbog toga nisu ni podržali odluku o referendumu, oglasio se predsjednik Republike Milorad Dodik.
Kaže da nema razumnog obrazloženja za kukavičluk koji je pokazao SDS na čelu sa Bosićem kada je pri glasanju u Narodnoj skupštini Republike Srpske o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH bio uzdržan, te da je pravi razlog za ovakvu njihovu odluku strah od odmazde njihovih inostranih i bošnjačkih mentora koji su prijetili da će ih ostaviti bez fotelja u Sarajevu. Ni Milorad Dodik, ni partija koju vodi neće odustati od tog referenduma. Samo će morati sačekati vrijeme da se na čelu opozicije pojave patriote kojima je više stalo do Srpske nego do vlastitih fotelja, mišljenja Bakira Izetbegovića i nekoliko ambasada. To vrijeme neumjetno dolazi jer ovakvo izdajništvo koje provodi takozvani Savez za promjene srpski narod odavno ne pamti i, što je važnije, ne prašta, navodi predsjednik Dodik.
Još o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, predsjednik Milorad Dodik ocijenio da je apsolutno nedostojno jedne tako velike zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države, da se njihov ambasador otvoreno miješa u unutrašnje stvari bilo koje zemlje, pa i Bosne i Hercegovine. Dodik je naglasio da ukoliko je tačno da ambasador Sjedinjenih Država u BiH najavljuje crnu listu za političare, to nije ništa novo. Ako nisam prvi na listi, onda je to za mene poraz, rekao je Dodik.
Ako nisam prvi, onda je to za mene poraz. Sad slušajte, Amerikanci, njihove crne liste, to svakom popelo se na vrh glave, ne znam što ono radi. Ali je neprimjerno da se nekog tog ranga miješa unutrašnje stvari zemlje gdje je ambasad. Mi imamo izvorni legitimitet, koga će oni staviti na tu listu, apsolutno me ne zanima. Ali to se priča u zadnjih 20 godina, stalno neke liste, stalno nešto, oni pričaju, to je njihov problem, naravno, ne znam. Ali ako jeste to što vi kažete, ako nije, izvinjavam se, gospođi Korba.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatran je po hitnom postupku i bez rasprave prijedlog zakona o budžetskom sistemu Srpske. 9. redovna sjednica biće nastavljena raspravom o prijedlogu zakona o stečaju, o čemu je uvodnu riječ dao potpredsjednik vlade Anton Kasipović. Odgovarajući na pitanja poslanika, predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je da je za program stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija stanovništva do sad uloženo oko 145 miliona maraka i da je od 2008. do 2015. u taj program uključeno više od 5000 korisnika. Cvijanovićeva je rekla da će taj program biti proširen i na lica iz boračkih kategorija koja se ranije nisu prijavila. Predrag Vulin.
Odgovarajući na poslanička pitanja tokom aktuelnog časa, kome nisu prisustvovali predstavnici opozicije, predsjednica vlade Željka Cvijanović je odgovarala i na pitanja o zbrinjavanju boračke populacije i o aplikaciji za članstvo BiH u Evropsku uniju, što su tražili Drago Tadić i Vesna Jungić iz SNSD-a.
Poznato vam je da smo mi u program stambenog zbrinjavanja uložili do sada oko 145 miliona konvertibilnih maraka, i da smo samo u periodu 2008. godine u stambeno zbrinjavanje uključili više od 5600 korisnika, što je svakako impozantna brojka, a da za određeni broj lica koji se nisu prijavili tada 2008. godine ušli u program, dakle je omogućeno da se to desi na osnovu nove uredbe, dakle Vlade Republike Srpske. Dakle, svakako smatram da treba da se podnese aplikacija i da trebamo ići u tom pravcu, ali s druge strane, znajući zapravo kako izgleda proces evropskih integracija, koje su to pretpostavke koje se moraju ispuniti da biste dobili nakon podnošenja aplikacije status kandidata i da bi vaša aplikacija bila ocjenjena kredibilnom, onda tu imam, dakle, čitav niz nedoumica.
Najviše diskusija bilo je na prijedlog zakona o izmjenama zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Resorni ministar Petar Đokić rekao je da je ekonomska opravdanost ovog zakona sadržana u činjenici da će se sredstvima koje ostaju kao dio prihoda Elektroprivrede Republike Srpske dati doprinos ekonomskom oporavku ovog privrednog sistema kroz povećanje njegovog investicionog kapitala.
Imajući u vidu da je i sama Elektroprivreda Republike Srpske direktno pogođena majskim poplavama 2014. godine i pretrpila direktne štete u iznosu od 30,5 miliona, a ukupne štete uključuju i indirektne, iznosile su negdje oko 70 miliona maraka. Jasno je da je na ovaj način jedan privredni subjekat doveden u neravnopravan i težak finansijski i poslovni položaj.
Zdravko Krcmanović iz NDP-a je pitao da li će doći do poskupljenja struje i da li će se praviti hidroelektrana Bug Bijela, a Vukota Govedarica iz SDS-a je rekao da se pravi haos u sektoru energetike.
Tražimo od Ministarstva energetike da nam odgovori hoće li biti Bug Bijela i HFOČ-a u roku od 10 mjeseci i tražimo da vidimo hoće li biti povećana cijene struje ili neće.
Pa ćemo onda da vidimo zaista šta je stvarni uzrok o ovakvom stanju u elektroenergetskom sistemu, o kakvom vi govorite kada je u pitanju obrazloženja zakona zašto ga danas donosimo.
Luka Petrović iz SNSD-a je pitao Krsmanovića koji je on objekat izgradio kad je toliko kritički nastrojen, a njegov stranački kolega Srđan Milović rekao je da se pitanje cijene struje politizuje.
Što se tiče HE-Bug Bijele, vi odlično znate da imamo problem sa Crnom Gorom i sa jednom političkom opcijom u vlasti u Crnoj Gori koja je stopirala izgradnju visoke Bug Bijele koja je najisplativiji hidroenergetski objekat u Evropi. Sada se Vlada Republike Srpske opredijelila za nisku Bug Bijelu i to imamo u svim planskom projektnoj dokumentaciji i radit će se na način kako je rečeno da će nosilac tog projekta biti hidroelektrana Višegrad i Elektroprivreda Republike Srpske.
Povećanje cijene električne energije po meni nije političko pitanje. Mi smo u energetskom sektoru zadnji tarifni postupak imali 2006. godine praktično. 2009. godine je bilo neko usklađivanje, nije bio klasični tarifni postupak i od tada nemamo značajne promjene u cijeni električne energije.
U raspravu o povećanju cijene struje se uključila i predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Jel vidite, vi ovdje govorite i govorili ste u cijelom prethodnom periodu kako ne treba ići na povećanje cijene električne energije. Evo ja se s vama slažem. Evo, dakle nas dvoje se slažemo. Oprostite, da li je u Srbiji dolazilo do povećanja cijene električne energije u prethodnom periodu? Koliko puta je tamo povećana cijena električne energije, a da u Republici Srpskoj, koja je sigurno zadržala čitav niz godina, čak i u vrijeme krize, najnižu, ubjedljivo najnižu cijenu i za domaćinstva i za industriju u odnosu na regiju? Dakle, nikada nismo išli u tom pravcu.
Sjednica je potom nastavljena raspravom o zakonu o stečaju, čemu je uvodnu riječ imao potpredsjednik vlade Anton Kasipović.
Predugo trajanje stečajnih postupaka zbog parničnih postupaka koji su često dio cijelog ovog posla, nedostatak plana reorganizacije kao ishoda koji je u stvari poželjan u ovakvim situacijama, također i vidljiv problem nedovoljan broj stečajnih sudija. Uočili smo i analize su to pokazale da nam je neophodan kvalitetni nadzor i kontrola rada stečajnih upravnika.
Sa dnevnog reda današnje sjednice vlada je povukla predlog budžeta regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za ovu godinu i izvještaj nadzornog tijela za praćenje provođenja državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina o implementaciji državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina od 2009. do 2015. godine.
Direktorka Republičkog deviznog inspektorata Zorica Cvijanović istakla je da se nigdje u zapisniku ovog inspektorata o kontroli sprovedenoj u Balkan Investment banci ne spominje bilo kakva veza između odgovornih lica banke i vlasti Republike Srpske. Ona je demantovala pisanje pojedinih medija u tajnom zapisniku iz koje se, kako mediji navode, vidi da izvještaj o izvršenoj inspekcijskoj kontroli ovog inspektorata dokazuje da je riječ o pljački Litvanaca za koju je znala vlast Srpske. O slučaju Balkan Investment banke danas je u Banja Luci govorila je premijerka Željka Cvijanović.
Ne možemo reći da je izvještaj tajni, ako je on bio jedan od izvještaja kontrolnih organa koji su tada organizovano na zahtjev vlade, a preko koordinacionog tima koji je bio sastavljen, dakle, izrađivani upravo da bi stvorili jasniju sliku o čemu se tu radi i postupali zapravo u skladu sa takvim nalozima. Ne postoji sprega na koju vi ili neko ko o tome piše sugeriše. Ja vam kažem da su tamo provedene aktivnosti po nalogu vlade i koordinacionog tima. Kontrolni organi napravili svoje izvještaje, oni nisu tajni, oni su bili dostupni, da specijalno tužilaštvo, pa naravno da jesu onima za koje su trebali da služe, specijalno tužilaštvo provodilo svoje, dakle, postupke radnje, MUP svoje, podneseni su prijave, o čemu govorimo onda? Objašnjenja radi, a sigurno imate interese da čujete nešto oko razgovora i pregovora sa MMF-om. Jedina opcija koja nije u igri je da se sredstva MMF-a koriste za sanaciju Banke Srpske. Dakle, plasirane su apsolutno netočne vijesti. Mi smo inače raditi pojašnjenja radi samo što se tiče Vašingtona, zaista proštavamo kroz sve mjere koje su i prethodne mjere i ove strukturalne odrednice i sve ono što nas čeka na tom putu da bismo upravo ubrzali i olakšali posao misije kada oni dođu ovdje za par sedmica na razgovore u oba entiteta, u oba entitetske vlade, da bismo mogli da podvučemo crtu i da znamo šta je to u potpunosti urađeno. Uopšte se o cifri kojoj se razgovarala jeste oko 1 milijardu ukupno. Dakle, to je cifra o kojoj se razgovaralo.
Bijeli hljeb u Sarajevu, Dom naroda parlamentarne skupštine BiH danas nije raspravljao o prijedlogu izmjena krivičnog zakona BiH i prijedlogu zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koje su predložili srpski delegati. Kolegijum ovog doma je iz proceduralnih razloga izostavio predložene tačke s dnevnog reda sjednice. Dom naroda podržao je većinom glasova izmjene zakona o platama i naknadama kojima se ukida takozvani bijeli hljeb izabranim zvaničnicima na nivou BiH. Radan Škipina.
Godinu dana nakon predstavničkog doma i Dom naroda parlamenta BiH usvaja tek u prvom čitanju izmjene zakona o platama i naknadama izabranih zvaničnika na nivou BiH, koji predviđa, kako je rekao predlagač poslanik Damir Arnaut, ukidanje plate za nerad.
Sve analize pokazuju, dakle, nisu godišnje uštede, nego su uštede kad se završi izborni ciklus, ali otprilike u izbornoj godini negdje 2 do 8 miliona maraka, ovisno od toga koliko zvaničnika stekne pravo.
Delegati HDZ-a BiH nisu dali podršku ukidanju bijelog hljeba, navodeći da se time samo podilazi narodu, a ne rješavaju pitanja u cjelini, rekao je Mario Karamatić.
Ovdje po meni se radi o jednom populističkom zakonu koji treba poslužiti tomu da neko dobije političke bodove. Stvari, ovo se neće moći provesti bez promjene ustava.
Srpski delegat Dragutin Rodić rekao je da treba iskreno reći da postoje mnoga otvorena pitanja u vezi sa platama i naknadama koja nisu riješena na sistemski način.
Ključna je stvar da se to riješi integralno i da se riješi na način koji će sistemski riješiti i da ne povlačimo stalno pitanja prava i dužnosti i statusa delegata i poslanika.
Predsjedavajući Doma naroda Ognjen Tadić ocjenjuje da današnja rasprava pokazuje koliko političkih uticaja ima na rad ove institucije i da bez donošenja zakona o ispitivanju porijekla imovine neće biti vraćanja povjerenja u pravni sistem.
Zakon o ispitivanju porijekla imovine koji će ovdje napokon nas da izvuče iz perioda tranzicije i da pokaže da se ne isplati otimati od naroda, pa bez obzira na to ukoliko i ne budete otkriveni, je nešto što vraća pravdu u ovo društvo i obezbjeđuje funkcionisanje pravne države.
Bošnjački delegati Safet Softić i Halid Jeljac smatraju da iza ovog zakona ne stoje nikakve skrivene namjere i da u iščekivanju sveobuhvatnog prijedloga zakona o platama i naknadama koji treba da pripremi Savjet ministara BiH, Dom naroda skida sa sebe hipoteku o tome da ne želi da usvoji ove izmjene zakona.
Koliko ima i gdje novca i koga ima? Europska banka za obnovu i razvoj predstavila je u Banja Luci izvještaj o tranziciji za 2015. a i za ovu godinu pod nazivom Izbalansirajmo financije. Darko Šavija.
Evropska banka za obnovu i razvoj u 2015. godini ostvarila je rekordna ukupna ulaganja od 9,4 milijarde evra i to u 380 različitih projekata. Banka je do sada u Bosnu i Hercegovinu uložila 1,8 milijardi evra, što je privuklo i koinvesticije u iznosu od 2,2 milijarde evra, rekao je šef rezidentne kancelarije EBRD-a u Bosni i Hercegovini Jan Braun, ističući da su najveća ulaganja u oblasti infrastrukture.
Tokom 2015. godine količina investicija je povećana u poređenju sa 2014. godinom. Ono što smo najviše investirali tokom prošle godine bile su dvije nove dionice na koridoru 5C, investicije u vodosnabdijevanje u pet opština, zatim investicije u maloprodajni lanac Bingo u privatnom sektoru.
Zamjenik direktora EBRD-a za strategije i politiku Peter Sanfe istakao je da je od presudnog značaja za privlačenje novih investitora ostvarivanje reformske agende kako bi se ostvario rast bruto domaćeg proizvoda.
Rekli smo da za ovu godinu 2016. predviđamo rast od 3%.
Predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj rekli su da se u 2016. godini očekuje rast izvoza i to energije i drvnih proizvoda kao i poljoprivrednih proizvoda.
Još iz Sarajeva sud BiH osudio Damira Lipovca na 7 godina zatvora zbog ubistava, nečovječnog postupanja i pljačkanja srpskih civila na području Dervente. Presuda je donesena nakon što je optuženi Lipovac sklopio sporazum s tužilaštvom BiH o priznanju krivice. Milan Stojić.
Predsjedavajući sudskog vijeća suda BiH Davorin Jukić, obrazlažući presudu i visinu izrečene sankcije od 7 godina zatvora, rekao je da je Damir Lipovac iz automatske puške usmrtio Borisa Stjepanovića. Potom je iz logora izveo sve zarobljene i pokazujući im ubijenog, govorio da im je to opomena. Lipovac je vatrenim oružjem usmrtio i Boru Markovića, kojeg je prethodno pretukao, dodao je sudija Jukić. Sudsko vijeće utvrdilo je da je Lipovac u junu 1992. godine nečovječno postupao prema civilima zatvorenim u logoru u Poljarima, koje je tukao kundacima i drugim predmetima, pržio cigaretama i užarenom žicom te tjerao da pjevaju ustaške pjesme. On je također opljačkao zarobljene kada je stavio čebe na sredinu prostorije gdje su oni morali predati sav novac i druge dragocjenosti koje su imali, rekao je sudija Jukić. Kao olakšavajuća okolnost Lipovcu, prihvaćeno je da je optuženi u potpunosti priznao krivicu i izrazio iskreno kajanje, te da je u vrijeme zločina bio mlad, odnosno da je imao 22 godine. Raspon kazne za zločin nad civilima prema krivičnom zakonu SFRJ po kojem je donesena presuda je od 5 do 15 godina. U kaznu zatvora Lipovcu će biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od maja 2014. godine kada je uhapšen u Holandiji, a Bosni i Hercegovini je izručen u novembru 2015. godine.
Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika opštine Derventa Drago Knežević rekao je da su žrtve ogorčene visinom izrečene kazne kojom je sud Bosne i Hercegovine osudio Damira Lipovca na 7 godina zatvora zbog ubistva, nečovječnog postupanja i pljačkanja srpskih civila na području Dervente. On je podsjetio da mnogi zarobljenici nisu dočekali izricanje presude jer su od posljedica premlaćivanja i mučenja umrli, te ponovio da su zarobljenici očekivali daleko strožu kaznu.
Iz Srbije. Za Srbiju je važna i politička i ekonomska saradnja sa Austrijom, istakao je premijer Aleksandar Vučić nakon razgovora s austrijskim ministrom spoljnih poslova, dodajući da su austrijske kolege iskreni prijatelji Srbije. Vučić je rekao da Beč podržava Srbiju na putu evropskih integracija i posebno otvaranje poglavlja koja se odnose na javne nabavke, energetiku, nauku, istraživanja, obrazovanje i kulturu.
Sebastian Kurz je rekao da je Beograd pokazao zapažen reformski tempo i da na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ako nastavi tako, može da pretekne druge zemlje kandidate. Govoreći o izbjegličkoj krizi, Kurz je rekao da će možda doći do promjene situacije, a da je Evropska unija spremna da pomogne Makedoniji i Srbiji da redukuju prilivi izbjeglica.
Iz svijeta ne postoje vjerodostojni dokazi o civilnim žrtvama koje su izazvali ruski vazdušni udari u Siriji, saopšteno danas iz Kremlja, što je bila reakcija na kritike njemačke kancelarke Angele Merkel.
Merkelova je kritikovala rusku vazdušnu kampanju na teritoriji Sirije za koju je rekla da je izazvala patnju među civilnim stanovništvom. Kreml također smatra da je nemoguće govoriti o bilo kakvim načinima za poboljšanje odnosa sa Ankarom, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.
Još iz Njemačke je teška nesreća. U sudaru dva putnička voza u južnom dijelu Bavarske, 9 lica je poginulo, oko 100 povrijeđeno, saopštila je njemačka policija. Mjesto nesreće je nepristupačno zbog guste šume, a povrijeđena lica spasilačke službe prevoze helikopterima i brodom.
Privatna kompanija za željezničke transporte, čiji su se vozovi sudarili, saopštila je da su oba voza djelimično iskočila iz šina, ne navodeći uzrok sudara. Mediji su prethodno javili da je u pitanju čeoni sudar. Još nije potvrđeno da li je došlo do tehničke greške ili je u pitanju ljudski faktor.
Sport. Iako je do kraja košarkaške lige BiH ostalo da se odigraju još 3 kola, poznata su imena učesnika Lige za prvaka. Među njima će biti 3 ekipe iz Republike Srpske. Opširnije Dalibor Dafinč.
Košarkaški klub Igokea iz Aleksandrovca u ovoj sezoni brani titulu šampiona Bosne i Hercegovine, a kao učesnik regionalne ABA lige direktno se plasirao u Ligu za prvaka. Ove sezone liga će ponovo poslije 2 godine pauze imati 6 učesnika, a njihova imena su već poznata, iako je ostalo da se odigraju još 3 kola u prvom dijelu sezone. Još 2 tima iz Republike Srpske borit će se sa najboljima, a među njima je 5. put u posljednjih 6 sezona Mladost iz Mrkonjić Grada. Prvi dio sezone Mladost je odigrala najbolje od svih, da bi zatim došlo do manjeg pada forme, pa ekipa trenutno zauzima 4. poziciju sa 13 pobjeda i 6 poraza. Trener ekipe Mladosti Goran Sladojević.
Normalno da je to najveći favorit iz Okea koja igra značajno kompetitivnu ligu, a ovo ostalo mislim da Sparta, Široki, Mladost i Leopard i Kakanj, to je u kvalitetu nedjeljstvo. Znači, sigurno će da bude to dosta zanimljivo, pa možemo i mi gore da se približimo da igramo jednu značajnu ligu.
Trebinjski Leotar je na 3. poziciji sa istim učinkom kao i Mladost, ali su Trebinjci u seriji od 4 pobjede. U posljednja 2 meča u Trebinju savladani su trenutno najuspješniji sastavi Lige BiH, Kakanj i Sarajevski Spars. Trener ekipe Leotara Dragoljub Vidačić.
Pre svega je ispunjen neki zadatak i cilj koji je postavljen pred nas bio prošle godine i treba povezati sa jednom situacijom u kojoj su trebinjski domaći igrači dohvatili jedan svoj nivo koji je dovoljan da se igra Liga za prvaka. Očigledno je da nam možda za jedan jači ritam fali i još jedan centar malo drugačijeg profila.
Prvi dio sezone završava se 5. marta, a nakon toga će 6 najboljih timova u BiH odigrati mini ligu, odnosno 10 kola. 4 najbolja tima iz ove faze plasirat će se u razigravanje, koje će odlučiti ko će kao šampion predstavljati Bosnu i Hercegovinu u ABA ligi u sljedećoj sezoni.
Danas je bilo toplo vjetrovito vrijeme uz promjenjivu oblačnost i sutra vjetrovito i oblačno s kišom i postepeno zahlađenje. Meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova na Čemernu izmjerno je 5 stepeni, Gacko i Kalinovi 8, Nevesinje 9, Han Pjesak i Drinić 10, Mrakovica i Sokolac 12, Trebinje, Bileća i Mrkonjić Grad 14, Krupa na Uni, Šipovo i Ribnik 15, Novi Grad i Foča 16, Srbac, Srebrenica, Višegrad i Rudo 17, Prijedor i Banja Luka 18, Zvornik, Bijeljina i Doboj 19 stepeni. Ujutro oblačno sa kišom jačom na jugu i zapadu. Tokom dana zadržava se oblačno vrijeme sa kišom uz obilnije padavine u Hercegovini i Krajini. Popodne očekuje se zahlađenje pa će kiša najprije na sjeveru u višim predjelima prijeći u snijeg, do večeri zahlađenje i u ostalim krajima pa će mjesečno snijeg ili susnježica padati u nižim krajima. Dalje će biti vjetrovito sa umjerenim i jakim jugom. Popodne vjetar skreće na sjeverozapadni i postepeno slabi. Ujutru temperatura od 6 do 12, na zapadu tokom dana temperatura u brzom padu i bit će ispod 4 stepena, a ostalim predjelima temperatura od 7 do 12, popodne i ovim krajima u padu.
Slušali ste Dnevnik, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Preminuo general Zdravko Tolimir u pritvoru Haškog tribunala. Sudija Mero naredio istragu o uzroku smrti.
Nepotrebne primjedbe opozicije na zakon o policiji koji je vraćen u Narodnu skupštinu ocijenio predsjednik Milorad Dodik.
Prijedlog zakona o stečaju Narodne skupštine Republike Srpske.
Srbija ima prednost u odnosu na druge kandidate za članstvo u Evropskoj uniji, ocijenio Kurz u Beogradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.